Era Sport 101,8.
Ζεστή καλημέρα, καλοκαιρινή καλημέρα σε όλους σας. Doom Spiro Goal. Ο Σπύρος Τσάμις είναι στο μικρόφωνο. Ο Νίκος Σαβοργινάκης ρυθμίζει τον ήχο. Και θα είμαι ειλικρινής. Ο καλεσμένος, ο καλός προπονητής που βρίσκεται δίπλα μου, η παρουσία του εδώ είναι αποτέλεσμα μιας μορφής υποκλοπής εκ μέρους μου. Μην νομίζω ότι έβαλα τεχνικά μέσα για να υποκλέψω τηλεφωνικές συνομιλίες και άλλες τέτοιες παρασκηνιακές ενέργειες. Απλώς, σε ένα κολυμβητήριο, ένα ταπεινό κολυμβητήριο με σύγχρονα μέσα, ταπεινό αναφέρομαι στον ρυθμό της δουλειάς που γίνεται εκεί, σε ένα κολυμβητήριο μιας γειτονιάς της Αθήνας, στα Μελίσια, υπέκλεψα, αυτό εννοώ, άκουα κουβέντα αφού είχε τελειώσει η μέρα των προπονήσεων μεταξύ των προπονητών. Και μου έκανε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η άποψη του καλεσμένου μας, του κυρίου Κώστα Λεονταρίδη, προπονητή, τώρα τζούντο και παλιότερα αθλητή του τζούντο, προπονητή και κολύβης. Καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα.
Ο κύριος Λεονταρίδης, λοιπόν, ανάμεσα στις απόψεις που εξέφραζαν άλλοι προπονητές για την απόδοση των παιδιών την ίδια μέρα, για τις αντιδράσεις, προσέξτε, τις αντιδράσεις των παιδιών που είχαν τα προπονητής κολύμβησης όλοι τους, ο κύριος Λονταρίδης παρενέβη σε δύο περιπτώσεις και είπε: «Συνάδελφοι, θα πρέπει να αντικρίσουμε με ιδιαίτερο μάτι τα παιδιά του σήμερα, γιατί είναι πιεσμένα παιδιά, γιατί είναι φορτισμένα παιδιά με αντιστρόφως ανάλογη φόρτιση από αυτήν που επιτρέπει η ηλικία τους. Τα παιδιά, οι πολίτες του αύριο, θέλουν ιδιαίτερο χειρισμό». Κύριε Λονταρίδη, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι που είμαστε κοντά.
Απλή απλοϊκή είχε ερώτηση, γιατί το είπατε αυτό? Εγώ έχω απάντηση, παρακαλώ εσείς.
Κοιτάξτε, τα παιδιά και οι συνθήκες έχουν αλλάξει πάρα πολύ πλέον. Αν θεωρήσουμε ότι εμείς μεγαλώσαμε σε ένα διαφορετικό περιβάλλον από τα παιδιά του σήμερα, είχαμε πράγματα τα οποία αυτά τα παιδιά δεν θα γνωρίσουν ποτέ. Είχαμε δηλαδή χρόνο για τον εαυτό μας, είχαμε παιχνίδι και είχαμε χώρους να τα κάνουμε όλα αυτά. Πλέον τα παιδιά έχουν μικρύνει τους χώρους τους, έχουν μικρύνει η χρόνη τους, έχει πιεστεί πάρα πολύ το πρόγραμμά τους και όλα έχουν αρχίσει και κλείνουν μέσα σε παιδεία κινητών, οθονών κλπ.
Αυτά τι αποτελέσματα έχουν στην ψυχολογία τους, τι αποτελέσματα έχουν στην έκφρασή τους?
Έχει αλλάξει.
Αυτά τα συμπτώματα των παιδιών που αναγνωρίζετε εσείς ως προπονητής ότι είναι αποτέλεσμα των επίκτητων καταστάσεων της εποχής μας?
Εννοείται, έχουν αλλάξει άρδιντα δεδομένα. Έχει αλλάξει ο τρόπος επικοινωνίας από τον τρόπο που εμείς οι παλιότεροι γνωρίσαμε. Τα παιδιά επικοινωνούν πλέον μεταξύ τους με διαφορετικούς τρόπους. Βλέπουν τα πράγματα από εντελώς διαφορετική σκοπιά. Και θεωρώ ότι πλέον η άθληση έχει αλλάξει μορφή για αυτά τα παιδιά. Από εκεί που ήταν για εμάς μία διέξοδος στο να μπορέσουμε να εκφραστούμε κινητικά, για αυτά τα παιδιά είναι απλά μία πολυτέλεια για να μπορέσουν να ξεσπάσουν την κινητικότητά τους μέσα στην πίεση της καθημερινότητας σε όλη αυτή τη βδομάδα που έχουν.
Γιατί φοβάστε τη λέξη εκτόνωση? Νομίζω αυτό και αυτό είναι η άθληση.
Δεν τη φοβάμαι τη λέξη εκτόνωση. Απλά αυτό που έχει αλλάξει πάρα πολύ πλέον είναι ότι τα παιδιά δεν κινούνται όπως όπως παλιότερα. Δηλαδή.
Αυτό θέλω να το αναλύσετε, παρακαλώ.
Αν θυμηθούμε τις δικές μας γενιές, τώρα ξέρω ότι ακούγομαι λίγο γραφικό σε όλη αυτή τη διαδικασία, το δικές μας και οι δικές τους. Παλιότερα εμείς ήμασταν οι τελευταίοι της αλάνας. Ήμασταν οι άνθρωποι όπου οι γονείς μας λέγανε μαζευτείτε σπίτι. Πλέον οι γονείς λένε βγείτε από το σπίτι. Έχει αλλάξει τελείως η οπτική των συμπεριφορών. Εμείς δεν είχαμε το ερέθισμα της οθόνης, το οποίο κακά τα ψέματα για ένα σύγχρονο παιδί είναι πολύ πιο δελεαστικό, με όλο αυτό το κομμάτι της εικόνας του παιχνιδιού, που το οποίο το έχει άμεσα στα χέρια του. Αλλά δυστυχώς έχει αλλάξει σε όλο αυτό το κομμάτι η κινητικότητα, η κοινωνικοποίησή του, η ψυχοσύνθεσή του, ο τρόπος σκέψης, ο τρόπος λειτουργίας έχει αλλάξει τελείως.
Προπονείτε παιδιά, κύριε Λονταρίδη. Παρακαλώ, πώς θέλω να μας αναφέρετε και προς όσους μας ακούν, γιατί όσοι μας ακούν είναι ίσως κάποιοι από τους αθλητές παιδιά, είναι και γονείς. Θέλω να μας αναφέρετε τρανά παραδείγματα που αποδεικνύουν αυτό που λέτε. Αντιδράσεις παιδιών, κουβέντες παιδιών. Παρακαλώ. Όπως για παράδειγμα, τι σας είπε κάποιο παιδί τώρα, παλιότερα.
Πάρα πολλές περιπτώσεις. Παλιότερα είχαμε. Τα παιδιά ήταν πολύ διαφορετικά. Και όταν λέω παλιότερα, εγώ προπονώ τουλάχιστον τα τελευταία 25 χρόνια είμαι προπονητής και έχω δει αυτή τη μεταβολή να γίνεται από την παλαιότερη στην πιο καινούργια γενιά. Παλιότερα τα παιδιά ερχόντουσαν για να κάνουν ένα άθλημα, να δοκιμάσουν, να μπουν, να προχωρήσουν, να δουν πώς θα τους πάει όλο αυτό, γιατί δεν υπήρχε κάτι άλλο να κάνουν. Τώρα πλέον η πρώτη παρακίνηση γίνεται είτε από τους γονείς ότι πρέπει το παιδί μου να κάνει ένα άθλημα για να είναι κινητικό, και αυτό έχει σαν συνέπεια να βλέπουμε ότι έχει αλλάξει όλος ο τρόπος κινητικής λειτουργίας. Δηλαδή πλέον είναι μια παρένεση από τους γονείς, πρέπει να κάνεις και κάτι. Παλιότερα ήταν.
Αυτό τι αποτέλεσμα έχει στο παιδί, στη συμπεριφορά του, στην αθλητική απόδοσή του?
Στην αθλητική απόδοση έχει σίγουρα τεράστια διαφορά.
Δηλαδή,
ένα παιδί το οποίο είναι κινητικό με ένα παιδί το οποίο δεν είναι κινητικό είναι δύο διαφορετικά πλάσματα. Δεν το συζητάμε. Και νευρομυϊκά και εγκεφαλικά και ορμονικά σε οποιοδήποτε επίπεδο. Το ανθρώπινο σώμα είναι σχεδιασμένο να κινείται. Όταν λοιπόν το σώμα δεν κινείται, συσσωρεύει στρες. Αυτό το στρες σε μικρότερη ηλικία δεν υπάρχει τρόπος να διοχετευτεί. Καταλαβαίνω ότι θα βγει σε διαφορετικές, σε άλλες συμπεριφορές.
Αναφερθήκατε στην πίεση των παιδιών. Τα παιδιά ζουν σε μια εποχή δίνη. Ανοίγουν την τηλεόραση, βλέπουν σε εξέλιξη δύο πολέμους, ουσιαστικά παγκόσμιους πολέμους. Η παιδική παραβατικότητα, η παιδική βία δυστυχώς θεργεύει. Αυτή την νευρικότητα που απορρέει από τα συμπτώματα της εποχής μας, την εκπέμπουν τα παιδιά στα αποδυτήρια ή όταν τους μιλάτε εσείς?
Εγώ μπορώ να σας μιλήσω με το δικό μου κομμάτι. Εγώ ασχολούμαι με τις πολεμικές τέχνες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι βλέπω μεγάλες διαφορές σε παιδιά τα οποία μεγαλώνουν απλά μπροστά σε ένα κινητό και τα ερεθίσματά τους είναι συσσωρευτική βία μέσα από οθόνες, με παιδιά που ασχολούνται με πολεμικές τέχνες τα οποία βγάζουν αυτό το κομμάτι της ενέργειας με έναν πολύ ελεγχόμενο τρόπο.
Παρακαλώ πολύ, τα χαρακτηριστικά των μεν και των δε παιδιών ποια είναι?
Έχουμε δει πάμπολα παραδείγματα τελευταία με παιδιά τα οποία έχουν ασκήσει βία σε άλλα παιδιά μόνο και μόνο για να το βγάλουν σε βίντεο, με τα γνωστά TikTok βίντεο.
Αυτό το έχετε αντιμετωπίσει εσείς?
Εγώ ευτυχώς δεν το έχω αντιμετωπίσει. Έχω γνωρίσει περιπτώσεις,
ναι.
Έχω γνωρίσει περιπτώσεις που το έχουν αντιμετωπίσει. Και βλέπω και τα παιδιά τα οποία αθλούνται σε συχνή βάση 2-3-4 φορές τη βδομάδα, ανάλογα το επίπεδο άθλησης, τα οποία αναπόφευκτα είναι πιο ισορροπημένα, γιατί βγάζουν όλη αυτή τη συσσωρευμένη ενέργεια με πολύ ελεγχόμενο τρόπο. Ειδικά όταν μιλάμε για αθλήματα υψηλής επαφής, όπως είναι οι πολεμικές τέχνες, καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το κομμάτι τους βοηθάει και στην κοινωνικοποίησή τους και στο να καταλάβουν που βρίσκονται μέσα στο σύνολο, το κοινωνικό, και να μπορέσουν να διοχετεύσουν όλη αυτή την ένταση που έχουν ορμονικά σαν νέοι, με ένα πολύ λογικό και σωστό τρόπο.
Βοηθάει και τη δυνατότητα αυτοπροστασίας οι πολεμικές τέχνες όπως, ε?
Προφανώς. Βοηθάει σε όλα τα επίπεδα, θεωρώ. Δηλαδή βοηθάει και στο κομμάτι της αυτοπεποίθησης.
Και σας κοιτώ με νόημα, γιατί η εποχή μας είναι μια πυλητική εποχή.
Είναι. Είναι και ολοένα και θα αυξάνεται όλο αυτό. Έχει μόνο αυξητική τάση.
Δηλαδή έρχονται γονείς και σας παραδίδουν τα παιδιά, ή παιδιά σας έχουν πει θέλω να με βοηθήσεις προπονητή να μπορώ να αυτοπροστατεύομαι, να μην πάθω κάτι από κάποιον άλλον, έτσι απλοϊκά με ένα παιδικό τρόπο.
Θεωρώ ότι οι περισσότεροι γονείς
σας το έχουν πει αυτό.
Ναι, εννοείται. Θεωρώ ότι οι περισσότεροι γονείς, ναι βέβαια, οι περισσότεροι γονείς που φέρουν τα παιδιά τους στις πολεμικές τέχνες, στο πίσω μέρος του μυαλού τους όλοι έχουν το κομμάτι της αυτοπροστασίας και της αυτοάμυνας, ώστε το παιδί τους να είναι προετοιμασμένο για μια τυχόν επίθεση. Όλοι γνωρίζουν πάνω κάτω τα θέματα του bullying που υπάρχουν στα σχολεία. Όλοι οι γονείς φοβούνται ότι κάτι μπορεί να συμβεί, τουλάχιστον να ξέρει να κάνει κάτι το παιδί μου, να μπορεί να κάνει κάτι. Και εννοείται ότι και τα ίδια τα παιδιά το έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους.
Μας ακούν γονείς. Οι γονείς, εγώ αναφέρομαι στο ρεπορτάζ και το ρεπορτάζ μου έχει εμφανίσει γονείς που παριστάνουν τους προπονητές. Είναι έτσι? Γέλιο με νόημα.
Ναι. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα αθλήματα, θεωρώ. Είναι οι γονείς οι οποίοι, π.χ. ας πούμε στο ποδόσφαιρο, είναι οι γονείς που παίξαμε σε μία λάνα και ξέρω εγώ. Η απάντηση συνήθως αυτό είναι και εγώ πάω 20 χρόνια στα μπουζούκια, αλλά μπουζούκι δεν έμαθα. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί γονείς οι οποίοι παρακολουθούν τις προπονήσεις των παιδιών και μετά από καιρό γνωρίζουν το αντικείμενο χωρίς να το έχουν κάνει ποτέ τους. Οι γονείς προπονητές γενικά είναι μεγάλο πρόβλημα.
Θέλω παρακαλώ πολύ να μιλήσετε τους γονείς που μας ακούσετε σε δεύτερο πρόσωπο. Τι τους προτείνετε, ποια προτείνετε να είναι η στάση τους απέναντι στον προπονητή, η στάση απέναντι στο ίδιο τους το παιδί? Παρακαλώ.
Για μένα όλο έχει μία συνέχεια. Το πρώτο κομμάτι είναι εμπιστευτείτε το ένστικτό σας. Δηλαδή, ψάξτε τον προπονητή που θέλετε, στο αντικείμενο που θέλετε να κάνετε. Γνωρίστε τον σαν άνθρωπο, μιλήστε μαζί του, εμπιστευτείτε σίγουρα το ένστικτό σας για το τι σας βγάζει αυτός ο προπονητής σαν ψυχοσύνδεση ανθρώπου. Δείτε τη δουλειά του, χωρίς όμως να ανακατευτείτε σε αυτήν.
Άρα του λέτε πρέπει να εξετάσετε, δεν ξέρω αν το κατανοήσατε τι είπατε. Είπατε ότι πρέπει να εξετάσετε σε ποιον θα αναθέσετε το παιδί σας. Την επάρκειά του ως προπονητή και την ηθική επάρκειά του ως άνθρωπο, έτσι.
Προφανώς. Προφανώς. Προφανώς.
Σας τιμάει η ειλικρινία σας, παρακαλώ.
Είναι λογικό. Και,
γιατί,
και εμείς γονείς είμαστε και εμείς κάπου θα αφήσουμε τα παιδιά μας. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι θα πρέπει να ξέρω με ποιον μιλάω, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, ποιο είναι το έργο του, αν μπορέσω να μάθω και 2-3 γνώμες από 5 ανθρώπους που μπορεί να εμπιστεύομαι για το ποιος είναι αυτός, και από εκεί και πέρα να δω πώς δουλεύει με τα παιδιά, τι παιδαγωγικό μοντέλο χρησιμοποιεί, αν έχω τη δυνατότητα εννοείται, και εννοείται να εμπιστευτώ το ένστικτό μου στο τι άνθρωπο έχω απέναντί μου. Το ένστικτο συνήθως δεν λέει ψέματα.
Προπονητή κύριε Λεωδαρή, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή, μας λέτε ότι όλοι οι προπονητές δεν είναι επαρκείς, μας λέτε αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω να σπείρω ζυζάνια αυτό το πρωινό, αλλά αυτό μας λέτε αυτή τη στιγμή.
Ναι, κοιτάξτε, αυτό έχει να κάνει με όλους τους τομείς της κοινωνίας. Είναι δύση. Όλοι γιατροί καλοί.
Μην το γενικεύουμε.
Ναι.
Ναι, παρακαλώ, μην το γενικεύσουμε.
Όχι, δεν το γενικεύω.
Θα φύγουμε από την ουσία αν το γενικεύσουμε.
Ναι, καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Ναι. Απλά εννοώ ότι όπως σε όλους τους τομείς κοινωνίας υπάρχει αυτό, σίγουρα θα υπάρχουν και κάποιοι προπονητές οι οποίοι δεν θα είναι το ίδιο επαρκείς, να το πω επίοικα, το ίδιο επαρκείς με κάποιους άλλους. Θεωρώ πάντα ότι ο κάθε αθλητής έχει τον προπονητή που του αξίζει. Και δεν το λέω δεν το λέω υποτιμητικά αυτό ή με κάποιο κακό νόημα, απλά έχει να κάνει με την ψυχοσύνθεση του γονιού και του παιδιού σε συνάρτηση με τον προπονητή που έχει απέναντί του. Δεν κάνουμε όλοι το ίδιο πράγμα, ούτε αρέσουμε όλοι σε όλους, αλλιώς θα ήμασταν τηγανιτές πατάτες.
Οι προπονητές οφείλετε να είστε παιδαγωγοί στην σκληρή εποχή μας. Είναι σαφές, ε?
Όταν μιλάμε για μικρές ηλικίες, ιδιαίτερα ηλικίες τώρα που ξεκινάνε 5 έως 10, αυτές είναι πολύ τρυφερές ηλικίες και είναι πρώτα πρέπει να είμαστε παιδαγωγοί και μετά πρέπει να είμαστε προπονητές. Ο πρωταθλητισμός και ο υψηλός αθλητισμός είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι θέμα επιλογής του παιδιού. Δεν είναι θέμα επιλογής του προπονητή ή του γονιού. Ένα παιδί δεν πρέπει να εξυπηρετεί τη ματαιοδοξία του γονιού. Πρέπει να μπαίνει στην διαδικασία ότι θα γίνω πρώτα αθλητής και αν αυτό το πράγμα που κάνω μου αρέσει, τότε θα μπω και στη διαδικασία να θέλω να κάνω και τον πρωταθλητισμό.
Το παιδί σου που παίζει ποδόσφαιρο δεν θα είναι κατά ανάγκη ο νέος Λιονέλ Μέση.
Προφανώς.
Ο νέος Μαραντόνα, ο νέος Πελέ.
Προφανώς.
Εντάξει, μπορεί να γίνει καλός ποδοσφαιριστής και επαγγελματίας, αλλά μην ξεχνάς την ευεργεσία της άθλησης.
Ένας παλιός μου προπονητής μου έλεγε μια φοβερή ατάκα που για μένα αυτό είναι Ευαγγέλιο, ότι δεν θα γίνουν όλοι πρωταθλητές, αλλά όλοι θα πρέπει να γίνουν άνθρωποι. Και αυτό πρέπει να θεωρώ ότι πρέπει να είναι και το μοτίβο σε όλη τη διαδικασία του, σε εισαγωγικά, μαζικού αθλητισμού. Και όταν λέω μαζικού αθλητισμού, εννοώ τα παιδιά τα οποία πηγαίνουν να κάνουν ένα οποιοδήποτε άθλημα. Είτε από περιέργεια, είτε γιατί το είδαν, είτε γιατί πήγε ένας φίλος και τους άρεσε. Πρέπει λοιπόν πρώτα να μπούμε στη διαδικασία να πάρουμε τις αρχές του αθλητισμού, που έχει να κάνει με αυτοσεβασμό, με αυτοπιθαρχία, με όλα αυτά τα κομμάτια που βοηθάνε έναν άνθρωπο να εξελιχθεί. Και από εκεί και πέρα, εάν υπάρχει πρόσφορο έδαφος, υπάρχει το ταλέντο και υπάρχει και η δουλειά πίσω από αυτό, θα μπούμε και στο κομμάτι του πρωταθλητισμού.
Θα επαναλάβω κάτι που είπατε πριν, ότι οι γονείς θα πρέπει να ελέγξουν σε ποιους αναθέτουν τα παιδιά τους. Δηλαδή, όλοι οι προπονητές δεν είναι επαρκείς για να περάσουν τα ίδια μηνύματα στα παιδιά τους.
Ναι.
Έχει... Γιατί διστάζετε να πείτε το ναι. Ναι, το
είπατε ναι, πριν. Έχει να κάνει με το... Η προπονητική είναι, να σας το πω λιγάκι διαφορετικά, είναι λίγο λόξα. Ένας προπονητής, αν δεν έχει πάθος για αυτό που κάνει και δεν έχει διάθεση για αυτό που κάνει, το μόνο που κάνει απλά είναι συμπληρώνει ένα ωράριο.
Και να έχει συνείδηση του έργου του. Δηλαδή, να έχει καταγράψει τη σκέψη του, αυτό που είπατε και εσείς πριν, ότι η δύσκολη εποχή μας έχει ανάγκη τον προπονητή παιδαγωγό.
Εννοείται, ένας προπονητής είναι εκπαιδευτικός, παιδαγωγός, ψυχολόγος. Είναι πολύπλευρη η διαδικασία ενός προπονητή και η ψυχοσύνδεσή του. Γιατί πρέπει να μπορεί να μιλάει σε κάθε αθλητή ξεχωριστά, γνωρίζοντας τα προτερήματά του, τις αδυναμίες του, και να μπορεί να τον βελτιώσει, να μπορεί να τον πάει παρακάτω, να λύσει τα προβλήματα του αθλητή στο επίπεδο που μπορεί και του επιτρέπεται, και εννοείται να μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο καλύτερο από την προηγούμενη του μέρα.
Είστε πολύ πυρός. Στον προπονητή που μας ακούει, τι λέτε πει σε δεύτερο πρόσωπο? Μιλήσατε πριν στο γονέα, στον προπονητή τι λέτε?
Στον προπονητή τι λέω? Η δική μου προσέγγιση απέναντι στους προπονητές είναι, παιδιά, κάντε το με πάθος. Αν είναι να κάνετε κάτι πάνω σε αυτή τη δουλειά, δουλεύτε με πάθος, δουλεύτε με όρεξη. Γιατί έχετε ψυχές στα χέρια σας. Δεν είμαστε σε ένα μοντέλο παραγωγής. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε ψυχές στα χέρια μας και είναι άνθρωποι οι οποίοι μεγαλώνοντας θα τους δούμε αργότερα στα μάτια. Θα γίνουν ενήλικες. Εγώ είμαι από τους τυχερούς όπου έχω πλέον παλιούς αθλητές οι οποίοι μου φέραν τα παιδιά τους πλέον μετά από τόσα χρόνια. Και αυτό ήταν για μένα η μεγαλύτερη χαρά στο ότι...
Τι χαρά, παρασημοφόρηση είναι αυτή.
Κάτι έκανα καλά πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους. Κάτι έγινε καλό εδώ πέρα. Και ουσιαστικά αυτό είναι και η λογική πίσω από όλο αυτό, ότι αν κάνεις κάτι καλό θα γυρίσει πίσω. Εάν κάνεις κάτι κακό σίγουρα θα γυρίσει πίσω, αλλά με άλλους όρους.
Ακριβώς. Θέλω να επιστρέψουμε στα παιδιά. Αντιδράσεις παιδιών. Σας κάλεσα και πριν. Ένα παιδί που το είδατε βουρκωμένο ίσως στα αποδυτήρια ή εκνευρισμένο ή με απλανές βλέμμα. Του ζητήσατε, μου το είχατε πει πρόσφατα, του ζητήσατε το λόγο και τι σας είπε?
Θα το πάω από το γενικό μοντέλο και θα σας πω τι εννοώ. Όταν δουλεύουμε με παιδιά 2, 3 και 4 φορές την εβδομάδα, αυτό που βλέπουμε είναι ουσιαστικά μαθαίνουμε ένα παιδί σε βάθος, μπαίνουμε στην ψυχοσύνθεσή του. Όταν λοιπόν ξεκινάμε και λειτουργούμε με έναν άνθρωπο σε επίπεδο αθλητικό, καταλαβαίνετε ότι πηγαίνουμε σε βάθος, γιατί δουλεύουμε το ένστικτό του. Δεν πηγαίνουμε με τη λογική ένα και ένα κάνει δύο. Το παιδί όταν προπονείται και όταν αθλείται βγάζει την ψυχή του μέσα εκεί. Όταν λοιπόν εμείς βλέπουμε κάτι το οποίο είναι παράτερο από αυτό που έχουμε συνηθίσει ως μια κανονικότητα σε ένα παιδί, είναι δεδομένο ότι θα μιλήσουμε για το πούμε τι τρέχει, τι συμβαίνει.
Θέλω χαρακτηριστικές απαντήσεις, παρακαλώ, που έχετε λάβει από τα παιδιά. Μεταφέρουν την πίεση του σπιτιού και την μοιράζονται, έχουν την ανάγκη να τη μοιραστούν στο γυμναστήριο.
Θεωρώ ότι τα παιδιά έχουν γενικά την τάση.
Όχι, τι θεωρείτε, τι έχετε ζήσει, θέλω.
Αυτό σας λέω. Τα παιδιά έχουν την τάση να μιλήσουν μαζί μας, γιατί έχουμε ένα άλλο επίπεδο εμπιστοσύνης. Έχουμε την τύχη σαν προπονητές να λειτουργούμε μαζί με αυτά, όχι σε αυτά. Μαζί υδρώνουμε, μαζί κινούμαστε, μαζί παλεύουμε, μαζί κολυμπάμε, μαζί κάνουμε ό,τι έχουμε να κάνουμε.
Σας εκμυστηρεύτηκε παιδί, αγόρι, κορίτσι, κάτι και τι ήταν αυτό?
Από πολύ απλά πράγματα, όπως ακούω τους γονείς μου να τσακώνονται, μέχρι είχα πρόβλημα με τον τάδε στο σχολείο και τι πρέπει να κάνω.
Τι το απαντάτε?
Τι το απαντάμε? Το πρώτο πράγμα είναι, αν μπορείς, απέφυγε τη... Προσπάθησε να το κατευνάσεις όλο αυτό. Προσπάθησε να το φέρεις στο επίπεδο που μπορείς εσύ να το ελέγξεις. Αυτό που θεωρώ ότι είναι τεράστιο λάθος είναι να δημιουργήσουμε παιδιά όμως απαθή σε όλο αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, το να πούμε σε ένα παιδί, ξέρεις, μην αντιδράς και περίμενε να έρθει κάποιος να σε γλιτώσει ή πήγαινε πες το, καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο ουτοπικό.
Αντί της απάθειας?
Αντί της απάθειας, η δική μου οπτική τουλάχιστον, δεν ξέρω αν θα ακούσει λάθος, είναι κάνε κάτι για να μην θυματοποιηθείς.
Τι να κάνει? Κάνε κάτι, τι να κάνει?
Προσπάθησε να φέρεις την κλιμάκωση στα δικά σου μέτρα. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα είναι μην δείξεις ότι φοβάσαι. Μην θυματοποιείσαι. Μην γίνεσαι εύκολο στόχος για κάποιον. Αυτός που έρχεται να σε προκαλέσει συνήθως είναι ο άνθρωπος ο οποίος σε βλέπει ως θύμα. Αν σκεφτείτε πώς λειτουργεί δηλαδή μία αγέλη στη φύση, συνήθως ο θηρευτής θα πάει στο πιο αδύναμο μέλος. Αν δεν είσαι το πιο αδύναμο μέλος, θα πάει στο επόμενο. Πρέπει λοιπόν να μπορείς να χαλκεύσεις το χαρακτήρα σου, ώστε να μην φαίνεσαι και να μην είσαι ουσιαστικά.
Και ο συναγωνισμός στο γήπεδο, η συνεργασία με τον συμπαίκτη, ο συναγωνισμός με τον αντίπαλο βοηθάς αυτό, έτσι?
Ναι, προφανώς. Προφανώς. Ειδικά όταν μιλάμε για άθληση σε κομμάτια πολεμικών τεχνών, αλλά και σε όλα τα άλλα αθλήματα, όπου υπάρχει ευγενής άμυλα, υπάρχει συναγωνισμός. Όχι, γι' αυτό σας λέω. Ναι. Γενικά στο κομμάτι του αθλητισμού, από τη στιγμή που υπάρχει ανταγωνισμός, υπάρχει υψηλό επίπεδο και καταλαβαίνετε ότι οι αθλητές και σωματικά και πνευματικά είναι λίγο πιο χαλκευμένοι από τους μη αθλούμενους, γιατί έχουν άλλα βιώματα. Όταν υπάρχει δηλαδή ανταγωνισμός και πρέπει να περάσω πάνω από τον άλλον ή να πιέσω τον εαυτό μου παραπέρα από ό,τι φανταζόμουν ότι μπορούσα να αντέξω, καταλαβαίνετε ότι δημιουργούμε ένα διαφορετικό mindset από κάποιον ο οποίος δεν έχει μάθει στη ζωή του να ανταπεξέρχεται σε δύσκολες καταστάσεις.
Με τη βοήθεια ενός τραγουδιού θα οδηγηθούμε στο τέλος του πρώτου μισού της σημερινής εκπομπής και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
Για ήρωες, διαλέξε μου. Τα παιδιά της πόλης.
Eraspor 101,8.
Ακούτε Eraspor.
Doom Spiro Goal με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο και δίπλα μου τον προπονητή κύριο Κώστα Λεονταρίδη. Η συζήτησή μας, το θέμα σήμερα είναι οι επιρροές του αθλητισμού στην ψυχοσύνθεση των παιδιών της εποχής μας, το λέω με έμφαση, γιατί το γνωρίζει η κοινή γνώση της πραγματικότητας, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σοφία για να το διατυπώσει κανείς αυτό. Τα παιδιά της εποχής μας χρειάζονται ιδιαίτερη προσέγγιση. Μιλήσαμε με τον κύριο Κώστα Λεονταρίδη. Θέλω, κύριε Λεονταρίδη, να πάμε στη Ζάκυνθο. Έχει ιδιαίτερη σημασία να δούμε τι γίνεται στην επαρχία, γιατί δυστυχώς κάποτε ξέραμε ότι στην επαρχία τα δεδομένα είναι διαφορετικά και αντιδράσεις των παιδιών διαφορετικές. Αυτό έχει στην εποχή μας μεταβληθεί, δηλαδή υπάρχει μια σαρωτική πραγματικότητα μεταξύ αστικών κέντρων και επαρχίας, είναι έτσι?
Εξομοίωση. Έτσι είναι, βέβαια έχει αμβλύνει πάρα πολύ η διαδικασία, δηλαδή η επαρχία έχει αρχίσει και τίνει να πλησιάσει πολύ προς τα αστικά κέντρα σε συμπεριφορές και καταστάσεις. Εννοείται ότι τα πράγματα εκεί παραμένουν ακόμα πιο, σε εισαγωγικά, αγνά.
Πιο αθώα, ναι.
Πιο αθώα, γιατί είναι πιο κλειστές οι κοινωνίες, είναι λιγότερη πίεση, είναι καλύτερη ρύθμη.
Βλέπετε, διστάσαμε όμως, να το πούμε και εγώ και εσείς. Προτείνω να πάμε στη Ζάκυνθο να καλημερίσουμε την κυρία Μάρθα Γαζέα, είναι προπονήτρια στην Αθλητική Ένωση Στίβου Ζακύνθου, αυτό είναι το όνομα του συλλόγου, προπονήτρια παιδιών και εφήβων στα αθλήματα του Στίβου. Κυρία Γαζέα, καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Σας και τους ακροατές σας.
Ευχαριστούμε. Βρίσκεται σε εξέλιξη μια συζήτηση διερευνητική. Επιχειρούμε και ελπίζω να το έχουμε καταφέρει να αναζητήσουμε την ουσία. Ποια είναι η ουσία? Η ουσία είναι η ψυχολογία των παιδιών. Των παιδιών όσων αθλούνται στην εποχή μας. Και έχει ιδιαίτερη σημασία να μιλήσουμε με εσάς. Είστε προπονήτρια Στίβου για παιδιά και εφήβους στη Ζάκυνθο, στην επαρχία. Παρακαλώ πολύ, πού εστιάζετε εσείς το κέντρο του ενδιαφέροντος της ίδιας αναφοράς?
Ωραία. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι έχω περάσει και εγώ από το χώρο του αθλητισμού και ιδιαίτερα του πρωτοαθλητισμού από πολύ μικρή ηλικία, με αποτέλεσμα να έχω μια πολύ εμπεριστατωμένη γνώμη σχετικά με τα ωφέλη του αθλητισμού όσον αφορά κυρίως τις παιδικές και εφηβικές ηλικίες στις οποίες θα αναφερθούμε. Ο αθλητισμός παίζει καταλυτικότατο ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και στη ψυχοσυναισθηματική σύνθεση του παιδιού. Πρώτα απ' όλα, ένα παιδί που ασχολείται με τον αθλητισμό αποκτάει πάρα πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση. Το βοηθάει ο αθλητισμός να διαχειριστεί το άγχος, το στρες της ημέρας, του σχολείου, των μαθημάτων και όλων του τρόπου ζωής του.
Με συγχωρείτε, το άγχος και το στρες το οποίο μόλις αναφέρατε,
ναι,
βρίσκονται στον υπερθετικό βαθμό στην εποχή μας.
Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δηλαδή τα παιδάκια βλέπω ότι δεν ξέρω, φταίει το σύστημα της παιδείας μας, δεν ξέρω, φταίει ο τρόπος ζωής, φταίνε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι πάρα πολύ επιβαρημένα όσον αφορά την ψυχολογική τους διαχείριση. Έχουν πάρα πολύ αγχωμένα, στρεσαρισμένα, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν εύκολα καταστάσεις, δεν μπορούν να διαχειριστούν.
Θα περίμενε κανείς την επαρχία, είστε στη Ζάκυνθο,
ναι,
να είναι μειωμένα αυτά τα συμπτώματα.
Ναι. Σίγουρα οι ρυθμοί ζωής στην επαρχία και ιδιαίτερα εδώ στη Ζάκυνθο είναι πιο ήπιες σε σχέση με ένα μεγάλο αστικό κέντρο, γιατί εγώ μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη και θυμάμαι τον εαυτό μου να τρέχω πανικόβλητη για να προλάβω προπόνηση, σχολείο, φροντιστήριο, ξένες γλώσσες. Παρόλα αυτά δεν είναι σε πολύ καλύτερο βαθμό και εδώ το ίδιο, δηλαδή είναι οι παράγοντες, είναι οι ίδιοι που συμβάλλουν στην επιβάρυνση ψυχολογίας ενός
παιδιού. Αν σας ρωτούσε κάποιος, ας το πούμε με ψυχολογικούς όρους, το ψυχογράφημα του παιδιού της εποχής μας, πόσο μάλλον αυτού που αθλείται, τι θα απαντήσετε?
Κοιτάξτε, σίγουρα ένα παιδάκι, γιατί βλέπω και τα παιδιά στο σχολείο, έτσι επειδή είμαι εκπαιδευτικός, τα παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό υπερτερούν σε σχέση με τα άλλα τα οποία δεν κάνουν τίποτα, καμιά αθλητική δραστηριότητα στη ζωή τους. Γιατί αυτά μπορούν να διαχειριστούν κάποιες καταστάσεις, γιατί έχουν περάσει μέσα από τη διαδικασία του συναγωνισμού, έχουν περάσει από τη διαδικασία του να νικήσουν σε έναν αγώνα, το να ιτηθούν σε έναν αγώνα και να μπορέσουν να διαχειριστούν την ήττα τους. Όταν συναγωνίζεται ένα παιδί, δεν φοβάται να τολμήσει. Έτσι έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Ένα παιδάκι που δεν ασχολείται με τον αθλητισμό είναι κάπως πιο μαζεμένο, πιο κλειστό στον εαυτό του. Δεν είναι κοινωνικοποιημένο, θα μπορούσα να πω. Φαίνεται η διαφορά του δηλαδή. Ένα παιδί που ασχολείται με τον αθλητισμό είναι πιο ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Ξεχωρίζει δηλαδή σε σχέση με ένα άλλο. Στηρίζεται στα πόδια του, ξέρει, αναλαμβάνει ευθύνες, γίνει πιο υπεύθυνα, μπορούν να συνυπάρχουν, ξέρουν τι θα πει ομαδικότητα, ξέρουν τι θα πει συνεργασία, αλληλοβοήθεια.
Είναι μεγαλύτερος ο βαθμός ετοιμότητας του παιδιού που αθλούνται.
Μπράβο, ναι, πολύ σωστά.
Το ίδιο μας είπε και ο καλεσμένος μας, ο κ. Λεονταρίδης, μέχρι τώρα, και νομίζω ότι κάτι έχει να σας πει.
Εγώ ήθελα απλά να σας ρωτήσω. Καλημέρα ξανά.
Καλή σας μέρα.
Ήθελα να ρωτήσω, εσείς ως προπονήτρια, πώς διαχειρίζεστε το δικό τους άγχος και τη δική τους πίεση σε αυτή την καθημερινότητα?
Κοιτάξτε, εμείς ποτέ δεν θα πιέσουμε ένα παιδάκι. Θα βγάλουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε από τον εαυτό του, έτσι, χωρίς όμως να έχουμε ιδιαίτερες απαιτήσεις όσον αφορά την απόδοσή του στον αθλητισμό. Δηλαδή, ήδη το παιδάκι είναι επιβαρημένο, έρχεται για να εκτονωθεί περισσότερο στον αθλητισμό, για να ξεφύγει λίγο από αυτή τη ρουτίνα της καθημερινότητας. Με αποτέλεσμα, δεν θα το φορτώσουμε κι άλλο με άγχος ότι πρέπει να πετύχεις αυτό το χρόνο, ότι πρέπει να πετύχεις αυτή τη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Μάλιστα, πριν δύο μέρες ήμασταν στη Χαλκίδα που έγινε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα για K16, δηλαδή για παιδιά από 13 έως 15 χρονών.
Αυτό εκεί, το οποίο μας λέτε, με συγχωρείτε, κυρία Γαζέα. Ναι. Είναι ουσιαστική οδηγία προς προπονητές και γονείς. Μην πιέζετε τα παιδιά, λέτε, έτσι?
Όχι, όχι, όχι. Πρέπει και οι δύο, και οι γονείς και οι προπονητές, να έχουν σαν κοινό στόχο το παιδί να είναι καλά, να περνάει καλά, να αγαπάει αυτό που κάνει και όχι τόσο τη μεγιστοποίηση της απόδοσής του και την απόλυτη επιτυχία. Και μόνο το ότι είναι στον χώρο του αθλητισμού είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, έτσι, από το να είναι σε έναν καναπέ με ένα κινητό στο χέρι ή βλέπουμε ότι έχουμε πολύ ψηλά ποσοστά παχυσαρκίας, είναι χίλιες φορές καλύτερα το να βρίσκεται μέσα στο χώρο του αθλητισμού και ας μην πετυχαίνει πάντα. Αυτό.
Έχετε παιδιά τα οποία κάνουν πρωταθλητισμό?
Ναι, βέβαια. Έχουμε πολλά παιδιά. Έχουν περάσει από τα χέρια μου, από εμένα και από τον σύζυγό μου. Κάνουν πρωταθλητισμό. Αλλά πιστεύω ότι ο πρωταθλητισμός είναι ένας συνδυασμός του υψηλού ταλέντου σε σχέση με την δουλειά που κάνουν τα παιδιά.
Προφανώς είναι τα παιδιά τα οποία έρχονται και το ζητούν από μόνα τους να ασχοληθούν όταν μιλάμε για πρωταθλητισμό.
Για πρωταθλητισμό σίγουρα, αλλά ένα παιδάκι θα φτάσει στον πρωταθλητισμό όταν συνδυάσει αυτό που σας είπα, το ταλέντο με τη σκληρή δουλειά. Αλλά από εκεί πέρα, από το κάθε παιδάκι θα πάρεις ό,τι καλύτερο μπορεί. Όχι παραπάνω από αυτό που μπορεί να δώσει το παιδάκι. Δεν θα το πιέσουμε να κάνει κάτι παραπάνω από αυτό που μπορεί.
Κυρία Γαζιά, με συγχωρείτε, τα παιδιά έχουν αντιληφθεί, ναι, την πίεση της εποχής?
Πιστεύω να την έχουν αντιληφθεί. Δηλαδή, εντάξει, βλέπουν και τους γονείς τους ότι είναι συνέχεια σε μια πίεση, σε μια ψυχολογική, και έχουν σαν πρότυπο τους γονείς τους. Νομίζω ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουν, έτσι, τα παιδιά. Δηλαδή, ένα παιδάκι το οποίο ζει σε ένα αρμονικά ομαλό περιβάλλον οικογενειακό, πιστεύω ότι και το ίδιο θα είναι έτσι και στη ζωή του.
Θα ήθελα πραγματικά να μας δώσετε κάποια ουσιαστικά παραδείγματα συμπεριφοράς, παρακαλώ.
Κοιτάξτε, εγώ βλέπω τα παιδιά στο σχολείο, φοβερή εξάρτηση καταρχήν που έχουν με αυτό το κινητό, το οποίο τους έχει κάνει, δηλαδή δεν είναι όπως παλιά, τα παιδιά χάνουν πολύτιμο χρόνο μέσα σε αυτό το, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζουν τη βία, αυτή η εναλλαγή της εικόνας τρελαίνει τον εγκέφαλό τους, δεν ξέρω, εγώ τα βλέπω με μια φοβερή υπερκινητικότητα, έχουν πέσει σαν απόδοση μαθησιακή. Πάρα πολλά θέματα δυσλεξίας, ακόμη και στα όρια του αυτισμού, που πιστεύω αυτό τους επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την ψυχολογία τους και την ψυχολογική τους κατάσταση και το στρες. Αυτή η ένταση που ζουν και μέσα από αυτή την οθόνη.
Εσείς από τη δική σας πλευρά, τι κάνετε για να τους κρατήσετε το ενδιαφέρον?
Κοιτάξτε,
γιατί καταλαβαίνετε ότι όσο ζεσταίνει ο καιρός σε ένα νησί, δυσκολεύονται τα παιδιά να παραμείνουν στο κομμάτι της προπονητικής.
Σίγουρα. Ας πούμε, τώρα έχουμε λατώσει και τις προπονείς, γιατί μας τελειώσαν οι αθλητικές υποχρεώσεις. Από εκεί και πέρα τα παροτρύνεις με διάφορες δραστηριότητες, είτε να μπουν σε κάποιο κάμπα αθλητικό που έχει διάφορα εδώ πέρα, που συνδυάζουν και το μπάνιο τους και τον αθλητισμό τους. Πολλά παιδιά από εδώ ήδη δουλεύουν με τους γονείς τους, βοηθούν και τα λοιπά στις επιχειρήσεις τους. Γενικά εγώ είμαι της άποψης ότι όσο πιο γεμάτο είναι το πρόγραμμα ενός παιδιού με δραστηριότητες, τόσο λιγότερο είναι το μυαλό του στο κακό. Δηλαδή θέλει το παιδί να το οριοθετήσει και να του θέτει στόχους τους οποίους θα προσπαθεί να καλύψει, να πιάσει.
Αρκεί, επαναλαμβάνω, το είπατε και πριν, αρκεί οι αυξημένες, οι πολυπίκυλες δραστηριότητες να μην συνιστούν πίεση. Το είπατε και εσείς.
Όχι, βέβαια. Είπαμε τα όρια τα οποία το ευχαριστούν. Μέχρι εκεί, αν δούμε ότι κάποιο παιδάκι κάνοντας μια δραστηριότητα αυτό το καταπιέζει, το αποτρέπουμε, έτσι, και πάμε να βρούμε κάτι άλλο. Δηλαδή πολλά παιδάκια βλέπουμε ότι αλλάζουν από άθλημα σε άθλημα, αλλάζουν. Όταν ένα παιδάκι δεν περνάει καλά, θα φύγει. Δεν θα το κρατήσουμε με το ζόρι στο να κάνει στίβο. Αν θέλει να πάει στο βόλι, πάει στο βόλι. Αυτό δηλαδή δεν είναι... Πρέπει το παιδάκι να είναι πρώτα απ' όλα καλά το ίδιο ψυχικά για να μπορεί να δώσει κιόλας ό,τι καλύτερο μπορεί.
Σας έχει τύχει ποτέ να βρεθείτε με παιδί το οποίο είχε βεβαρημένο ψυχικό παρελθόν και τι κάνατε γι' αυτό?
Εννοείται από κάποιους παράγοντες.
Παιδαγωγικά πρώτα απ' όλα, ναι.
Ναι, σίγουρα, πάρα πολλά παιδάκια, γιατί ειδικά τώρα εμείς που κάνουμε στις φοιτητικές ηλικίες, λόγω και των ορμόνων και τα λοιπά, δεν μπορούν να τα ελέγξουν κιόλας. Προσπαθούμε με πολλή συζήτηση, είμαστε πολύ κοντά στα παιδιά, σε αυτά που έχουμε, ας πούμε, στο σύλλογο που προπονούμε. Προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματά τους όσο μπορούμε, σίγουρα σε συνδυασμό πάντα και σε συνεργασία με τους γονείς, ποτέ από μόνοι μας, μην κάνουμε κάποιο λάθος και επιβαρύνουμε ακόμη περισσότερο το ψυχικό κόσμο του παιδιού.
Οι γονείς είναι συνεργάσιμοι?
Τις περισσότερες φορές ναι, γιατί μας έχουν εμπιστοσύνη και ξέρουν, δηλαδή, χαρακτηριστικό του κάποιων γονιών που είναι δεν μπορούμε να τα ξεκολλήσουμε, ξέρω εγώ, από το γήπεδο. Άρα σημαίνει ότι τα παιδιά τους περνάνε καλά. Θέμα είναι ότι το ευχαριστεί αυτό που κάνουν μέσα στον αθλητισμό.
Ο κύριος Λονταρίδης, ο καλός προπονητής που έχουμε καλεσμένο εδώ στο ραδιοθάλαμο της ΕΡΑΣΠΟΡ, έχει προφανώς αντίστοιχες εμπειρίες με τα παιδιά που προπονεί. Κύριε Λονταρίδη, μοιραστείτε παρακαλώ με την κυρία Γαζέα την δική σας...
Συμφωνώ και εγώ. Ουσιαστικά εμείς ως προπονητές είμαστε ένας διάβλος μεταξύ του γονιού και της ψυχοσύνδεσης του παιδιού, ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.
Αυτό ακριβώς, ναι.
Απέναντι σε ένα παιδί και στα θέλω ενός γονιού.
Ναι. Γιατί συγγνώμη που διακόπτω, πολλές φορές οι γονείς εν αγνία τους προσπαθούν να νομίζουν ότι κάνουν καλό στο παιδί, εμπλέκονται στην προπόνηση, στην προπονητική διαδικασία, θέλουν να δουν το παιδί τους να διακρίνεται. Όμως δεν είναι έτσι. Πρέπει να αφήσουν τον προπονητή χώρο για να το καθοδηγήσει το παιδί όπως ξέρει αυτός.
Οι γονείς παύλα προπονητές που φωνάζουν από την εξέδρα και δίνουν μέχρι και οδηγίες είναι ό,τι χειρότερο και πραγματικά είναι πολύ συχνό. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε και οι δυο σας.
Ναι.
Πολύ συχνό σύμπτωμα.
Εδώ έχουμε φτάσει σε σημείο κάποιοι σύλλογοι εδώ στο νησί, σε άλλα αθλήματα δεν θα ήθελα να αναφερθώ συγκεκριμένα, να μην επιτρέπουν την είσοδο των γονιών στην προπόνηση, διότι είδαν ότι επεμβαίνουν πάρα πολύ αρνητικά σε όλο το έργο της προπόνησης.
Άρα, κυρία Γαζέα και κύριε Λονταρίδη,
καλώς ή κακώς,
τι έχετε να πείτε στους γονείς εσείς σε δεύτερο πρόσωπο? Κυρία Γαζέα, αρχικά εσείς.
Κοιτάξτε, οι γονείς σίγουρα θέλουν το καλύτερο δυνατό, αλλά από εκεί και πέρα ένας προπονητής έχει την κατάλληλη γνώση και παιδεία και μπορεί να κατευθύνει ένα παιδί στο θέμα της προπόνησης. Από εκεί και πέρα όμως, σε συνδυασμό γονέας με τον προπονητή, πρέπει να έχουν κοινό στόχο το καλύτερο δυνατό για το ψυχολογικό επίπεδο του παιδιού.
Κύριε Λονταρίδη, εσείς τα είπαμε και πριν για τους γονείς. Τι έχετε να συμπληρώσετε εσείς?
Εγώ θεωρώ ότι ουσιαστικά γονιός, παιδί, προπονητής είναι ένα τρίπτυχο που πρέπει να λειτουργεί αλληλένδετα, αλλά ο καθένας πρέπει να έχει διακριτό ρόλο.
Στους γονείς που μας ακούν, τι λέτε σε δεύτερο πρόσωπο?
Εμπιστευτείτε τους προπονητές που έχετε διαλέξει. Βοηθήστε τους να κάνουν τη δουλειά τους. και ζητήστε από τους προπονητές να βοηθήσουν να γίνει η δική σας δουλειά.
Μπράβο, αυτό ακριβώς, ναι.
Κυρία Γαζέα, ταλέντο, αθλητικό ταλέντο στη Ζάκυνθο, όπου προπονείτε παιδιά, υπάρχει?
Σίγουρα, εμείς μπαίνουμε μέσα στα σχολεία, μέσα στα δημοτικά και κάνουμε ένα τεστ εκεί στην Πέμπτη Δημοτικού, κάποια τεστ φυσικών ικανοτήτων και επιλέγουμε. Υπάρχουν ταλέντα σίγουρα, δηλαδή κάθε χρόνο έχουμε τουλάχιστον 5 με 6 πανελλήνια μετάλλια που φέρνουν τα παιδιά από τις διάφορες κατηγορίες. Έχουμε και παιδιά που με συμμετοχή σε εθνική ομάδα κτλ. Υπάρχουν ταλαντούχα παιδιά, αρκεί να βρεθούν και οι γονείς να συνενέσουν στο να το παιδί τους να φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο, να θέλουν να καθοδηγήσουν, γιατί παίζει πολύ καταλυτικό ρόλο ο γονέας, έτσι, στο αν το παιδί ασχοληθεί με τον αθλητισμό ή όχι.
Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό, αρκεί να υπάρχει η χρυσή τομή του παρεμβαίνω μέχρι εκεί που πρέπει.
Ναι.
Δεν μπαίνω
ναι,
στη ναι, δουλειά ναι. του προπονητή, όπως και ο προπονητής δεν μπαίνει στη δουλειά του γονιού. Καθένας πρέπει να βοηθήσει τη δουλειά του άλλου.
Σοφό αυτό που λέει ο κ. Λονταρίδης, ούτε ο προπονητής στο ρόλο του γονέα. Γιατί, πείτε μου παρακαλώ πολύ, αυτή η ερώτηση που αφήνει και στους δυο σας, και στην κυρία Γαζέα και στον κύριο Λονταρίδη, είναι, υπάρχει επάρκεια των προπονητών, τόσο με αγωνιστικό πρόσημο, όσο και με πνευματικό, δηλαδή υπάρχουν επαρκείς προπονητές για να ετοιμάσουν αθλητικά, αλλά και ως πολίτη του αύριο το παιδί. Παρακαλώ κυρία Γαζέα.
Εγώ, ναι. Κοιτάξτε, ένας προπονητής είναι σίγουρα ένας εκπαιδευτικός, έχει τελειώσει ένα πανεπιστήμιο, έχει κάποιες παιδαγωγικές γνώσεις. Από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχει και η χημεία αυτή με το αντίστοιχο παιδάκι.
Εσείς είστε ικανοποιημένοι με το επίπεδο του μέσου προπονητή στην Ελλάδα? Ειλικρινά παρακαλώ.
Θέλω να πιστεύω ναι. Δηλαδή με βάση τα αποτελέσματα που έχουμε θέλω να πιστεύω πως ναι είναι. Τώρα δεν ξέρω για τις μεγάλες πόλεις, πάντως εδώ στην επαρχία είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα γιατί είναι πιο προσωπικές οι σχέσεις, γνωριζόμαστε καλύτερα. Νομίζω ότι για το επίπεδο του νησιού θα μιλήσω εγώ τώρα, για τα μεγάλα αστικά κέντρα καλύτερα ο κύριος Λονταρίδη.
Ναι, κύριε Λονταρίδη, υπάρχουν οι εμπειρικοί προπονητές.
Φυσικά.
Είναι επικίνδυνοι πολλοί από αυτούς, ε?
Κοιτάξτε, είναι κάπου στη μέση η αλήθεια. Υπάρχουν εμπειρικοί οι οποίοι έχουν δουλέψει από μόνοι τους να εξελιχθούν, να διαβάσουν, να προωθήσουν αυτό που θέλουν και έχουν αγάπη και ταλέντο πάνω σε αυτό που κάνουν. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι, πώς να το πω, δεν θέλαν να γίνουν προπονητές, απλά βρήκαν μια δουλειά. Όλο αυτό το κομμάτι λοιπόν έχει να κάνει με την προσέγγιση του καθενός, με την όρεξη που έχει να δουλέψει, με το πάθος που βγάζει πάνω σε αυτό που κάνει και με την αγάπη που έχει στο αντικείμενο και στους αθλητές και στα παιδιά.
Άρα κυρία Γαζέα, ο νέας μας ακούει, ο πατέρας, η μητέρα που μας ακούν, από τη μία δεν πρέπει να παριστάνουν ήδη τους προπονητές, από την άλλη οφείλουν να κάνουν έρευνα που θα δώσουν το παιδί τους, ε?
Φυσικά. Καταρχήν ο γονέας εμπιστεύεται στον προπονητή ότι πιο πολύτιμο έχει στη ζωή του, έτσι. Επομένως πρέπει να είναι σίγουρος ότι είναι στα καλύτερα δυνατά χέρια. Δεν το συζητάμε αυτό. Και εγώ σαν γονέας, αν δεν ήμουν εγώ προπονήτρια για να προπονώ την κόρη μου, θα έκανα έρευνα αγοράς. Δεν υπάρχει περίπτωση να εμπιστευτείς τον πρώτο τυχόντα, ειδικά στις μεγάλες πόλεις που είναι απρόσωπα τα πράγματα.
Να είναι σίγουρος για την αθλητική και για την ηθική επάρκεια του προπονητή, έτσι.
Ναι, όλα αυτά.
Λέω με έμφαση τη λέξη ηθική, για ευνόητους λόγους, ένας ενημερωμένος πολίτης της εποχής μας με κατανοεί. Παρακαλώ.
Ναι, φυσικά και ηθική. Τα πάντα εμπλέκονται μέσα στον παράγοντα αυτό. Ναι.
Κυρία Γαζέα, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας, καλημέρα στο Τζάντε. Καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ.
Καλή σας μέρα.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Αυτά από τη Ζάκυνθο με την προπονήτρια κυρία Μάρθα Γαζέα, προπονήτρια, επαναλαμβάνω, της Αθλητικής Ένωσης Στίβου Ζακύνθο, αυτή είναι η επωνυμία του συλλόγου. Κύριε Λονταρίδη, θέλω να υπογράψετε εσείς τη συζήτησή μας. Παρακαλώ, χωρίς δικό μου ερέθισμα, πώς θα υπογράφατε τα ερεθίσματα που λάβανε οι ακροατές μας σήμερα? Παρακαλώ.
Να πάρουμε το τρίπτυχο γονιός, παιδί, προπονητής. Στους προπονητές η πρότασή μου είναι: δουλεύτε με τα παιδιά, γνωρίστε τα παιδιά, Μάθετε την ψυχοσύνθεσή τους.
Ακούστε τα παιδιά, ε.
Ακούστε τα παιδιά, εννοείται, γιατί καλός ή κακός, ό,τι θα το κάνετε, θα το κάνετε μαζί. Δεν θα δώσετε εσείς απλά μια οδηγία και εκείνα θα ακολουθήσουν. Όσο μεγαλώνουν, θα αρχίσουν να λειτουργούν. Έχουμε ένα μικρό μοντέλο γονέα ως προπονητή, πέρα από το παιδαγωγός και το εκπαιδευτικός. Έχουμε ένα κομμάτι που είτε λειτουργούμε ως γονείς απέναντί τους, και το λέω όχι παραβατικά, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Θα αφήσουν ένα κομμάτι της ψυχής τους μέσα στη δουλειά μας. Κάθε παιδί ξεχωριστά. Θα πρέπει λοιπόν και εμείς να σεβαστούμε αυτό το κομμάτι σαν προπονητές, όλοι οι προπονητές, και να λειτουργήσουμε σε ένα πλαίσιο πώς θα το ανεβάσουμε.
Λέτε αυτό που είπατε και πριν. Μάθετε, λέτε στους προπονητές, να είστε και παιδαγωγοί, ε. Αυτό λέτε τώρα.
Μοιραία πρέπει να είσαι παιδαγωγός. Δεν μπορεί να μην είσαι παιδαγωγός και να κάνεις αυτή τη δουλειά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν είναι ρομπότ. Είναι ψυχές. Δεν είναι προϊόντα.
Πώς γίνεται κάποιος παιδαγωγός, νομίζω, της ανησυχίας, νομίζω. Ακόμα και αν δεν έχει κατάρτιση, γνώση.
Ηθικό υπόβαθρο.
Ναι.
Ηθικό υπόβαθρο. Ξεκινάς πάντα με τη λογική ότι ποιο είναι το καλύτερο για αυτό το πλάσμα που έχω απέναντί μου. Τι καλύτερο μπορώ να κάνω για αυτόν. Και πάνω σε αυτό θα χτίσεις. Αν υπάρχει καλή προαίρεση, πάθος για δουλειά και όρεξη, και έχεις αυτό το κομμάτι του τι καλύτερο μπορώ να κάνω για αυτό το πλάσμα, σίγουρα κάτι καλό θα βγει από αυτό.
Αυτό παραπέμπει και σε συνεργασία με το σπίτι του παιδιού, ε.
Προφανώς.
Ναι. Ναι, παρακαλώ.
Ο γονιός από τη δική του πλευρά θα πρέπει να παρενέσει το παιδί του να μπει στο κομμάτι του αθλητισμού, γιατί αλήθεια, βάλτε τα παιδιά στον αθλητισμό. Μόνο καλό θα τους κάνετε. Εάν υπάρχει δηλαδή το σωστό πεδίο γνώσης πίσω, μόνο καλό θα κάνετε στα παιδιά σας.
Κοινωνικοποιήστε τα παιδιά σας μέσω του αθλητισμού, κατόπιν όμως ελέγχου. Το λέω για πολλωστή φορά σήμερα, σε ποιον αναθέτετε την εκγύμνασή τους, έτσι.
Προφανώς. Οι γονείς μάθετε να αποστασιοποιήσετε από τη δουλειά του προπονητή, θα βοηθήσετε τα παιδιά σας να απογαλακτιστούν πιο ομαλά από το θεσμό της οικογένειας προς το θεσμό της κοινωνίας. Θα τους μάθετε να κοινωνικοποιούνται, θα τους μάθετε να αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους και να τα λύνουν μόνοι τους σιγά σιγά. Θα μάθουν να αξιολογούν χαρακτήρες τα παιδιά μέσα από τη δουλειά του προπονητή και μέσα από τη συνεργασία του γονιού.
Αν είστε αισιόδοξος ότι ο Έλληνας, ο μέσος Έλληνας γονείας θα το κάνει αυτό σε ικανό ποσοστό.
Θεωρώ πως θα το κάνει αν εμπιστευτεί τον προπονητή.
Όπως γνωρίζετε τους γονείς του σήμερα, το μεγαλύτερο ποσοστό, ένα ικανό ποσοστό των γονιών, θα ακούσουν παρόμοια παρότρινση ή όχι, θα την αγνοήσουν, ειλικρινά. Διστάζεται αυτό.
Διστάζω με την οπτική ότι έχει να κάνει με τα δικά μου ερεθίσματα αυτό. Εγώ ήμουν από τους τυχερούς όπου είχα την αποδοχή των γονιών.
Ας φύγετε από τον δικό σας μικρό κόσμο, παρακαλώ.
Ναι, καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω.
Όπως βλέπετε τους γονείς του σήμερα.
Οι γονείς του σήμερα.
Θα το κάνουν.
Ναι, οι γονείς του σήμερα δυστυχώς έχουν την τάση να γνωρίζουν τα πάντα και λιγότερα από όσα φαντάζονται. Γιατί είναι.
Παριστάνουν τους πολύ ξέρους, λοιπόν. Έτσι.
Είναι, ναι, η μάστιγα του ίντερνετ. Θα τον γκουγκλάρω και θα το ξέρω. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Γιατί η δουλειά είναι διαφορετική από το είδα μία πληροφορία κάπου γιατί κάποιος μου είπε και επειδή το ξέρω.
Και έτσι νιώθω και καταρτισμένος προπονητής εγώ, ο πατέρας, η μητέρα, έτσι.
Ναι, μα το ξέρω αφού το έχω δει. Έχω δει 5 προπονήσεις, έχω δει και 5 πράγματα στο Google, τώρα ξέρω και εγώ. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Ο κάθε ένας πρέπει να ξέρει το ρόλο του, να είναι διακριτός και να ξέρει μέχρι πού φτάνει. Η δουλειά του πατέρα. Είναι και της μάνας είναι μέχρι ένα σημείο, η δουλειά του προπονητή είναι μέχρι ένα σημείο. Ο κοινός παρονομαστής όλο αυτό είναι το παιδί. Τίποτα άλλο.
Το οποίο δεν υπάρχει αρμονική σχέση μεταξύ του προπονητή και του γονέα, το ίδιο το παιδί κινδυνεύει, έτσι.
Ναι, λογικό. Είπαμε, ασχολιόμαστε με ψυχές. Η ψυχή είναι σαν απλά στελίνη. Αν πιέσεις παραπάνω θα παραμορφωθεί όλο αυτό το πράγμα. Πρέπει να του δώσεις ένα πολύ σωστό σχήμα και από τις δύο πλευρές. Καταλαβαίνετε ότι όλοι ξεκινήσαμε με την οπτική και εμείς ήμασταν παιδιά. Εγώ έτυχε να έχω κάποιους υπέροχους ανθρώπους γύρω μου ως δασκάλους. Υπάρχει μια φοβερή περίπτωση ανθρώπου που θα έπρεπε να τη γνωρίσουμε πολύ. Είναι ένας άνθρωπος 96 χρονών, ο οποίος παραμένει ακόμα παιδί γιατί είναι αθλητής. Είναι περασμένος και στο βιβλίο Guinness ως ο γυραιότερος αθλητής τζούντο του πλανήτη.
Έλληνας.
Λέγεται Νίκος Κλουβάτος. Είναι μια φοβερή μορφή ανθρώπου, υπερδραστήριος, πανέξυπνος.
Παλεύει, ανεβαίνει στο ταπί και παλεύει.
Ναι, κανονικά. Έχει δημιουργηθεί διαφορετική κατηγορία μόνο και μόνο για αυτόν. Είναι φοβερή περίπτωση ανθρώπου. Θα πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσετε με αυτόν.
Αν σας πω ότι αναφέρεστε σε ένα παιδί 90 πόσο χρόνο?
96 πλέον.
Ναι.
Αν δεν κάνω λάθος, 96 Μαΐων. Φοβερή περίπτωση.
Τι λέτε λοιπόν σε όσους μας ακούν, στα παιδιά, στους γονείς, μιμηθείτε τον?
Προφανώς. Αν ένας τέτοιος άνθρωπος ακόμα αθλείται και...
Πώς τα καταφέρει?
Δεν ξέρω, με εκπλήσει και εμένα κάθε φορά που τον γνωρίζω.
Με τον τρόπο ζωής του προφανώς.
Ναι, προφανώς. Η άθληση γι' αυτό είναι τρόπο ζωής. Δηλαδή, από τότε που τον ξέρω, δεν θυμάμαι μέρα την οποία δεν έχει κάνει κάτι. Ακόμα και σπίτι όταν ήταν, δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Ήταν κρυωμένος, ναι, θα κάτσει να κάνει. Π.χ. 5 ασκήσεις στο σπίτι του. Έχει γίνει αθλητισμός τρόπο ζωής γι' αυτόν. Θεωρώ ότι είναι ένα φοβερό παράδειγμα ανθρώπου που δεν το έβαλε ποτέ του κάτω. Και πλέον, όταν φτάνεις να είσαι 90+ και να κατεβαίνεις σε παγκόσμια πρωταθλήματα με ένα φοβερό χιουμοριστικό σκηνικό που έχει κατέβει στο παγκόσμιο, στο Αμπουντάμπι.
Πότε?
Πριν καμιά πενταετία, εξαετία.
Άρα σε ηλικία 91.
89, 90, 91, ναι, κάπου, ναι, εκεί, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς να σας πω. Mm-hmm. Και μας λέει ένα φοβερό σκηνικό ότι με βάλαν με κάτι πιτσιρίκια 75 χρονών και με ρίξαν κάτω και μου πέσαν πάνω μου και μου σπάσαν τα πλευρά. Και τι έκανες ρε δάσκαλε? Τι να κάνω, έπρεπε να συνεχίσω να παλεύω. Φοβερή μορφή ανθρώπου, φοβερή μορφή ανθρώπου, δεν το έβαλε ποτέ του κάτω.
Μακάρι όπως αυτός και τα παιδιά όσων γονέων μας ακούνε, με την ίδια αυταπάρνηση, με την ίδια συνείδηση.
Με τον ίδιο ζήλο, με την... ναι, όπως τα λες ακριβώς. Με την ίδια αυταπάρνηση, τον ίδιο ζήλο, την ίδια όρεξη για ζωή και άσκηση. Μακάρι όλοι να λειτουργήσουν σε αυτό το πλαίσιο και να πάνε παρακάτω. Έχουν μόνο να κερδίσουν από αυτό.
Κύριε Λεονταρίδη, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πολύ και αφήσαμε ανοιχτά θέματα, γιατί πολλές από τις αναφορές έχουν πολλές παραμέτρους. Δεσμεύομαι να τα πούμε στο άμεσο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλή σας μέρα. Να είστε καλά.
Καλημέρα και σε όλους εσάς. Ο Νίκος Σαβουργινάκης ρύθμισε τον ήχο. Ο Σπύρος Τσάμιστας στο μικρόφωνο. Καλημέρα.